Rádio Praha, zprávy.
Věci veřejné podporují svého poslance Babáka. Firmy porušující zákon už nebudou beztrestné. Ministr Bessler v pondělí zveřejní, kdo bude šéfem Národní galerie. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministerstvo financí prošetřovalo finanční operace poslance Věcí veřejných Michala Babáka. Ten měl v letech 2009 a 2010 dát své straně dary ve výši téměř 6 milionů korun. Milionové částky přitom ukládal v hotovosti. Na neobvyklé transakce upozornila ministerstvo banka. Michal Babák je teď vysvětloval poslancům svého klubu. Klub za ním ale stojí a jeho kauzu prý považuje za uzavřenou, řekla to předsedkyně frakce Karolína Pík.
Pro nás je to ze strany pana poslance Babáka vyřešené a stojíme pevně za ním. Nedomníváme se, že je úplně košer to, že tady vznikl nějaký orgán, který stojí zcela mimo policii, který byl původně zřízen pro něco úplně jiného, než pro co je v současné době využíván, a to je vyšetřování politiků.
Sněmovní klub Věcí veřejných podpořil i předsedu strany Radka Jona. Poslancům se nelíbí, že premiér Petr Nečas Jonovi chce mluvit do personálních otázek při obsazování jeho úřadu. Klub kvůli tomu požaduje jednání K9. Spor je o to, zda si Jon do úřadu může přivést z ministerstva vnitra Michala Moroze. Předseda vlády Nečas už dříve prohlásil, že náměstkem úřadu vlády se Moroz nikdy nestane. Proč Věci veřejné za rozhodnutím Radka Jona přivést si Moroze stojí, řekl poslanec strany Viktor Pajo.
Je to prostě proto, že Radek Jon je předseda koaliční strany, ponese politickou zodpovědnost za práci toho týmu a tak si logicky musí nominovat své lidi. Pokud je o to, co se bude dít, tak Radek Jon to předeslal vcelku jasně. Pokud mu pan premiér neumožní, aby tam byli lidé, které chce mít, tak se toho nebude účastnit a tu trafiku si prostě vytvořit nenechá a odejde.
Firmy, které poruší zákon, by už neměly být beztrestné. Sněmovna poslala do dalšího projednávání novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestem pro firmu by mohlo být její zrušení, propadnutí majetku nebo zákaz činnosti. Zařazení novely do naší legislativy požaduje Evropská unie, připomněl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Já doufám, že ta norma opravdu postihne trestnou činnost a sníží množství trestných činů. Také doufám, že nebude zneužita některými firmami k nekalému obchodnímu boji proti jiným firmám. Je třeba si opravdu uvědomit, že na trestní odpovědnost právnických osob není jednoznačný názor, že i právní teoretici na to mají rozdílný názor. A jak jsem řekl, Česká republika to dnes přijímá hlavně proto, že to po nás chce Evropská unie a že jsme se k tomuto zavázali, že tím plníme náš závazek coby člena Evropské unie.
Předlohu podpořili i poslanci sociální demokracie. Ministr školství Josef Dobeš zkontroloval Centrum pro přípravu státních maturit. Na kontrolu přijel bez ohlášení. V první řadě se zajímal o zaměstnance, kteří po telefonu pomáhají školám při různých problémech. Hlavně chtěl ale zjistit, jak celé centrum pracuje a zda vše běží podle plánu. K výsledku kontroly řekl.
Ta připravenost a tady to, co se tady děje, je vidět, že to jako je poměrně pracovní tým a mám z toho dobrý pocit. Pravda, ten harmonogram a ten nápor na jednotlivá pracoviště mě lehce zneklidnil, protože je to skutečně velké sousto, ale věřím, že ho zvládneme.
Ministr se také dozvěděl, že od pondělí se zvýšil počet neúspěšných maturantů u ústních zkoušek z 10 na 13%. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský městský soud má konečný počet věřitelů loterijní společnosti Sazka. S pohledávkami za více než 41 miliard korun se soudu přihlásilo 2075 věřitelů. Přihlášky pohledávek dostane insolvenční správce, který posoudí jejich oprávněnost. Řada pohledávek je ale už teď sporná. O jejich platnosti zřejmě rozhodnou soudy. Jméno nového generálního ředitele Národní galerie oznámí ministr kultury Jiří Bessler v pondělí 16. května. Vybírat bude mezi dvěma kandidáty, ekonomem Vladimírem Reslem a kunsthistorikem Jiřím Fajtem, kteří byli zároveň nejvýše hodnoceni výběrovou komisí. Z dalšího výběru ministr vyřadil ředitele Moravské galerie v Brně Marka Pokorného. Nový generální ředitel Národní galerie by měl být jmenován k 1. červnu. Dosavadní šéf instituce Milan Knížák ve funkci setrvá zřejmě až do konce srpna. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou prvním finalistou Ondrášovka Cupu. V odvetném semifinále zvítězili v Kroměříži nad domácím 5. týmem Hanáckou Slavií 3-1. A ještě krátce o počasí. V noci zůstane skoro jasno, ochladí se na 9 až 5 stupňů. Přes den bude skoro jasno, odpoledne přehánky, teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia.
Nech brouka žít a ne lidé se hádají, kůrovec se směje. I tak by se dala nazvat aktuální kauza nedovoleného použití jedů v Národním parku Šumava. Na univerzitě ve Florencii probíhá konference o stavu Evropské unie. Přítomen je i mladý český historik Pavel Kolář. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský začal podle zjištění ekologického hnutí Duha používat v lesích napadených kůrovcem chemii, přestože k tomu nemá povolení. Důvodem byla údajná obava z dramatického šíření tohoto škodlivého brouka. Hlídky aktivistů našly podél lesních cest stovky otrávených lapáků a trojnožek. Lesníci potom tyto informace potvrdili. Vojtěch Kotecký z hnutí Duha Českému rozhlasu řekl, že insekticidy byly použity v bezzásahových zónách, dokonce v blízkosti turistických stezek, a to bez jakéhokoliv varování.
My jsme ty lapáky našli také v místech, která mají být ponechána divoké přírodě, v těch částech, takzvaných bezzásahových částech Národního parku. V minulosti se používaly ojedinělé jednotlivé kusy. My jsme už teď našli stovky těch lapáků a podle informací, které máme zevnitř správy Národního parku, je jich v tuhle chvíli na Šumavě rozmístěno 5 000. Jsou jak v těch místech, která budou ponechána na divoké přírodě, tak také například v těsné blízkosti vody. Například v jednom případě jsme je našli 50 metrů od rašeliniště.
Nový ředitel Šumavského národního parku Jan Stráský nejprve popřel, že by byly lapáky s jedem rozmístěny na jeho příkaz. V zápětí na to ale otočil a přiznal, že zásah nařídil právě on. Sice prý požádal o výjimku, zatím ji ale nemá, a podle Bedřicha Moldána z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy by se takové výjimky vůbec neměly udělovat.
Pokud jsou naše informace správné, tak skutečně došlo k použití pesticidů i v těch oblastech, ve kterých rozhodně by neměly být insekticidy používány. Odporuje to nejen tomu, co pan ministr Chalupa vyhlásil, ale odporuje to i všem platným pravidlům, včetně tedy českých zákonů. Takže to je opravdu vážná věc a jestli se to potvrdí, tak myslím si, že by měla opravdu Česká inspekce životního prostředí tvrdě proti tomu zasáhnout.
Stráský se hájí tím, že bylo třeba jednat rázně, protože kůrovec se v šumavských lesích šíří jako mor. Chtěl prý zabránit ekologické kalamitě. V případném soudním sporu podle něj budou proti sobě stát role odpovědného hospodáře a role odpovědného ochránce přírody a případ bude zajímavým právním precedencem.
Beru to jako prohřešek, který je způsoben byrokratickým postupem, který takto, jak vám popisuji, reagoval na ta věcná zjištění. Opačný postup by znamenal ohrožení majetku jak státu Národního parku, tak i ostatních vlastníků. Jsem přesvědčen, že tato výjimka bude vydána během několika dní.
Povinnostmi zodpovědného hospodáře argumentuje i Stráského náměstek Jiří Mánek, který v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že ochrana pesticidy je na Šumavě jen jednou z použitých metod.
Je zákonnou povinností hospodáře pečovat o svěřený státní majetek tak, aby předcházel všem možným škodám na lesích, tedy státním majetku. A proto správa Národního parku přistoupila k tomu, že využila všechna možná ochranná opatření a obranná opatření v boji proti líkožloutu smrkovému. A je to celá kombinace nejúčinnějších metod, přičemž ano, otrávené lapáky a trojnožky jsou toho součástí.
Názor hnutí Duha však zní, že jde o jasné porušení zákona. Ekologové navíc kritizují podivnou personální rošádu v Národním parku Šumava. Ředitel Stráský totiž odvolal náměstka Tomáše Hlavatého, který uděloval výjimky pro použití otrávených lapáků na kůrovce a dosadil na post svého člověka. Podle hnutí je to jasný pokus o převzetí kontroly nad udělováním výjimek a jasný zásah do nezávislého rozhodování správního úředníka. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa uvedl, že celý případ už řeší nezávislá inspekce a proto si počká na její zprávu. Ochráncům se však nelíbí ani nová mezistátní smlouva s Rakouskem, kterou podepsali zástupci ministerstva životního prostředí ve Vídni. Tato dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření líkožrouta do Rakouska rozšiřuje ochranné pásmo v pralesech na české straně o několik set metrů, což ekologové považují za výsledek lobbingu jeho českého kraje a záminku pro kácení stromů v oblasti šumavské smrčiny. Pokud jde o nepovolené použití biocidů k likvidaci kůrovce, to je nejspíš porušením předpisů a Česká inspekce životního prostředí by mohla dát Národnímu parku Šumava až milionovou pokutu. Na ředitele správy parku mezitím podal trestní oznámení plzeňský ekolog Martin Marek, podle kterého Jan Stráský spáchal hned dva trestné činy.
Použití pesticidů v této oblasti je zakázáno zákonem a jejich použití je možné pouze, pokud z tohoto zákona získá správa Národního parku výjimku. Ale to se v tomto případě nestalo. Podle mého názoru se Jan Stráský dopustil spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu poškozování životního prostředí.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Z úterního tisku vybírá Josef Kubečka.
Podnět k jeho vzniku dal Otakar Motejl. Pavel Rychetský jej jako minister spravedlnosti sliboval do konce roku 2003, pak jej postupně dopracovávali či předkládali další vlády jako programový závazek. Naposledy jej v pondělí představovali Jiří Pospíšil s Petrem Nečasem v dalším, opět definitivním znění. Jestli lze návrh občanského zákoníku k něčemu už nyní použít, pak k doložení teze, že i u nás lze pracovat na právní normě bez ohledu na střídání vlád, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Autoři občanského zákoníku měli v průběhu více než 10 let podporu pravicových i levicových koalic. Než se však začneme zajíkat dojetím nad politickou idylou, je nutno připomenout, že například v dubnu 2009 tentýž návrh zákona ČSSD potopila z čistě utilitárních důvodů. Minimálně tvůrci i podporovatele zákona si zaslouží, aby sněmovna i senát novelu projednali věcně a bez hloupých naschválu, píše autor sloupku Lidových novin. V souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku, který obsahuje 3046 paragrafů, přinášejí Hospodářské noviny rozhovor s advokátem Robertem Pelikánem. Ten varuje, že pro podnikatele bude bezprostředním důsledkem nového zákoníku nejistota. Podle něj podnikatelé a jejich právníci nebudou dlouho vědět, co se smí a co se nesmí. Povede to ke zvýšení nákladů za právní služby, k poklesu dobrovolného plnění závazků a k zásadnímu nárůstu počtu soudních sporů. S tím logicky souvisí prodloužení soudních řízení, tvrdí v Hospodářských novinách advokát Robert Pelikán. V závěru rozhovoru upozorňuje, že v zákoníku navíc není vůbec zmínka o internetu. Rozsáhlý text připravované právní normy totiž nereaguje na podnikání na internetu, uvádí List. V ústní části státních maturit zatím neuspělo 10% středoškoláků. Zkoušek si tak zopakují v září, píše Deník Právo. Obávané písemné testy, k nímž ti neúspěšní už nebudou připuštěni, začnou pak v červnu. Jednotné zkoušky odstartovaly před týdnem, dosud se ale maturovalo jen na 62 školách, gymnáziích, středních odborných i učilištích s maturitou. Zkoušky tak zatím absolvovalo 1500 žáků z celkových 102 tisíc. Jak řekl minister školství Josef Dobeš, učitelé nasadili trend náročnosti. Ústní části totiž probíhají v režii škol. Studenti skládají zkoušky z češtiny a angličtiny. Zatím vše probíhá hladce, bezproblémově, což jsme čekali, uvedl minister Dobeš. Ty studenty, kteří úspěšně projdou ústní části, čekají od 30. května ještě písemné testy. Tady lze očekávat neúspěšnost značně vyšší. Při říjnové generálce při nich propadla třetina studentů. Podle ministra Dobeše u ostré verze pohoří až 20% středoškoláků, píše Deník Právo. Lidové noviny zkoumaly, jaké benefity nejvíce lákají zaměstnance. Došli k závěru, že kdyby si Češi mohli vybrat z benefitu od svých zaměstnavatelů, zvolili by jednoznačně peníze. O odměny v podobě lázní nebo kratších směn už lidé tolik nestojí a některé firmy na to slyší. 4 z 5 firm uvedli jako nejlákavější bonus právě hotovost. Možností, jak finančně odměnit zaměstnance, je hned několik, například výroční odměny, mimořádné bonusy a podíly na zisku. Stále více se rozšiřuje tzv. Kafeteria systém, kdy zaměstnanec dostane částku, kterou může utratit dle libosti. Korunami jsou podložené i diplomy a stisky ruky od šéfa firmy, píše Lidové noviny. Takzvaným kmotrovským registračním značkám automobilů se věnuje Mladá fronta Dnes. Podle listu už chybí jen málo, aby tento fenomén značek za úplatu skončil. Už je totiž vypracovan zákon, který by měl umožnit motoristům zvolit si kombinace čísel a písmen dle libosti. Současné značky se stejnými čísly by tak přestaly být zajímavé. Změnu zákona však komplikuje zastaralý systém registrace vozidel, který probíhá na počítačích ze začátku 90. let za použití softwaru, který není schopen navrhované změny zvládnout. Problémem jsou teď peníze na modernizaci techniky. Registr by se měl přesunout z ministerstva vnitra pod ministerstvo dopravy a na modernizaci zřejmě dojde až po tomto přesunu. Nyní se čeká na rozhodnutí vlády, která by měla tento proces posvětit. Podle odhadu Mladé fronty Dnes by se řidiči v Česku mohli dočkat originálních značek na přání už příští rok.
Posloucháte Rádio Praha.
9. května si Evropané připomínají jako Den Evropy. Právě 9. května v roce 1950 totiž představil Robert Schuman svou vizi budoucí sjednocené Evropy bez válečných konfliktů. Takzvaná Schumanova deklarace dala později podnět ke vzniku Evropské unie. Nakolik se jeho vize po 60 letech naplnily, zkoumají v těchto dnech účastníci vrcholné evropské konference s názvem Stav Unie. Konference probíhá v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Na této univerzitě od loňského roku přednáší i mladý český historik Pavel Kolář. Milena Štráfeldová se ho tedy zeptala, jaký je podle jeho názoru stav Unie.
Češi v zahraničí.
Podle mě stav Unie je takový, že je mnoho názorů a že vlastně jak taky ten první panel, který právě proběhl, ukázal, jak co se týče národních příslušností politiků, tak vlastně i ty názory mezi politiky na straně jedné, mezi politiky evropskými a mezi politiky zástupci těch národních vlád se velice různí se samozřejmě též názory mezi politikou na straně jedné, intelektuály a akademickou sférou na straně druhé a také novináři. A vlastně to je jedním z takových cílů té konference, ty tři nebo těch několik různých sfér vlastně přimět k diskusi a diskutovat vlastně tu rozdílnost. Čili vlastně ten stav Unie, bych řekl, ukázal i ten první panel, je velice rozdílný, vládne různost. Žijeme též v čase, řekněme, postkrizovém, čili ty názory jsou velice, velice různé, to je samozřejmé.
Dokázali se už účastníci konference shodnout alespoň na něčem?
No, to je vlastně velice těžko říci, protože na jedné straně vlastně, co myslím teď řeknu trošičku kriticky, existují něco, jako jsou velká evropská slova. To ukázal profesor Joseph Weiler, což je velice slovutný právník z New Yorkské univerzity. Na jedné straně ta veliká utopie, veliká slova a přísliby z té Schumanovy deklarace před 60 lety. On právě řekl, že podíváme-li se na tu Schumanovu deklaraci, ona má 800 slov, to je ta utopie, a podíváme-li se dnes na Lisabonskou smlouvu, to je asi 150 tisíc slov, to je ta zmatečná realita. Takže vlastně v tomhle si myslím se všichni na tom panelu zhodli, že existuje veliký rozpor mezi tou utopií před 60 lety a tou velice chaotickou, tou velice nepřehlednou realitou, která panuje dnes, a jejímž výrazem je vlastně také ta Lisabonská smlouva, která má právě těch 150 tisíc slov.
Dá se říct, že s každým rozšířením se Evropská unie nějak zásadně mění?
Myslím si, že se mění určitě. Myslím, takovým nejvýraznějším momentem dnešního dopoledního panelu byla i účast chorvatského prezidenta Josipoviče, který ve svém příspěvku dal i takový jiný akcent, řekl bych, do té debaty. On vlastně se podíval na tu problematiku rozšíření, ale vůbec i na tu problematiku fungování Evropské unie právě z perspektivy Balkánského poloostrova nebo právě z perspektivy jeho východní Evropy. On vlastně dal důraz na tu otázku, zda východní Evropa též patří do Evropy. A on řekl samozřejmě, že ano, jinak by to nebyla jihovýchodní Evropa. Čili je to perspektiva z regionu, který prošel po roce 89 nebo v těch 90. letech zejména naprosto jinou zkušeností války. Války, která, jak řekl také jeden z účastníků panelu, byla vlastně od Říma vzdálena geograficky blíž, než je od Říma vzdálen Milán. Čili vlastně to je něco, na co se zejména v té západní Evropě zapomíná, když se vychvaluje ten evropský projekt jako projekt 60 let míru, tak se zapomíná na to, že vlastně na dosah, řekněme, ruky zde v 90. letech probíhala válka. To, že vlastně ten konflikt může vzniknout kdykoliv, je si myslím takové memento, které právě ti noví členové, kteří přicházejí z jeho východní Evropy, mohou do té evropské diskuse přinést.
Vy už jste to vlastně v tom úvodu naťuknul. Jakou roli vlastně v té dnešní sjednocující se Evropě mohou hrát národy? Každý s tím svým úplně jiným pohledem na evropskou historii.
Jedná se o to, dívám se na to jako historik, že samozřejmě ty národy, národní identita a vlastně i ty konflikty mezi národy nikdy z té Evropy nevymizí. Právě Evropa je novým pokusem, jak vlastně ten konflikt, jak vlastně ty diference, rozdíly mezi těmi jednotlivými národy, jejich zájmy a jejich zkušenosti nějakým způsobem nově zorganizovat. Čili vlastně nejde o to národní rozdíly, jak si zahladit. To myslím si, že je utopia, toho jsou si všichni evropští politici vědomi, asi i ti nejentuziastičtější zastánci evropské jednoty. Čili jde o to neustále znovu a znovu tu organizaci mezinárodní nějakým způsobem strukturovat. To je vlastně takové to největší poselství té dnešní diskuse, že samozřejmě ty národní diference, ten pohled francouzský, německý nebo chorvatský, řekněme, bude vždycky jiný. Jde o to, jakými mechanismy a jakými politickými zejména mechanismy tuto, řekněme, diskus, toto reformní úsilí nově a nově strukturovat, nově a nově uspořádávat.
Já se ještě zeptám na závěr, kdo vlastně se té konference účastní.
Nejprve bych podotkl nebo zdůraznil, že ta konference je zorganizována Evropskou univerzitou ve Florencii, jejímž rektorem nebo prezidentem dnes je Josep Borrell, což byl v letech 2004 až 2007 prezidentem Evropského parlamentu, čili konferenci otevřel Jerzy Buzek, prezident Evropského parlamentu nynější, vystoupí José Manuel Barroso, jsou tady další osobnosti, jako například současný ministr zahraničí maďarský Martoň, je tady italský ministr zahraničí a další a další.
A úplně na závěr se ještě zeptám, vy sám působíte jako historik na této univerzitě, co vás tam vlastně přivedlo?
No, mě tam přivedlo to, že jsem tam dostal profesuru, právě jsem začal v říjnu, jsem tam jediným teď profesorem z České republiky, nebo vlastně jedním z prvních vůbec profesorů z bývalého východního bloku, nebo řekněme z těch nových členských států Evropské unie. Ten Evropský univerzitní institut, možná ještě velice stručně k té instituci, byl ten v 70. letech jako Evropská univerzita, ovšem není to univerzita plná, máme pouze 4 departmenty nebo katedry, 4 obory, vím, že jsou evropské právo, sociální vědy, historie a ekonomie. Navíc ještě nejsme plnou univerzitou v tom smyslu, že nemáme vlastně klasické magisterské studium, ale pouze doktorantské. Je to univerzita jedinečná v evropském kontextu, je to univerzita nesmírně internacionální, která vlastně v evropském kontextu ani možná v americkém nemá srovnání.
Vážení posluchači, z úterní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.